ar skaļām ovācijām, karogiem, baloniem un plakātiem rokās, uz kuriem lasāmi tādi saukļi kā Mātei Latvijai visi bērni mīļi, cilvēktiesības ir visiem cilvēkiem un vienoti mīlestībā, tērpti krāšņos apģērbos un ar citu LGBT kopienas simboliku, šodien vairāki tūkstoši cilvēku piedalījās Praida gājienā. Gājienu vēroja ne tikai iedzīvotāji ielas malās, bet dalībniekus sagaidīja arī cilvēki, kas no savu dzīvesvietu logiem izkāra karogus, pūta ziepju burbuļus un uzgavilēja gājienam. Kā Latvijas Radio uzsvēra dalībnieki, ir bijis svarīgi piedalīties, lai iestātos par cilvēktiesībām un atvērtu iekļaujošu sabiedrību.
Man ir svarīgi parādīt, ka mūs ir daudz, ka mēs esam daļa no Latvijas sabiedrības. Man ir milzīgs prieks, ka ir ļoti daudz jaunu cilvēku. Man liekas, daļa pat nebija piedzimuši, kad mēs rīkojam pirmos praides. Tas ir ļoti pozitīvi un forši. Un parādīt, ka mēs nekautrējamies un nekaunamies, ka mums ir tiesības šeit būt, ka mēs arī uzskatām, ka mums ir tiesības uz laulību.
Man bija svarīgi, lai parādītu savu nostāju par to, ka Latvijas vieta ir Eiropas vērtību telpā, par to, ka mēs esam iekļaujoša sabiedrība, par to, ka mēs aizsargājam vājākos un neļaujam nelabvēļiem šķelt mūsu sabiedrību.
Man šeit man ir bijis svarīgi piedalīties jau diezgan daudzus gadus. Man liekas, diemžēl ir jautājumi, kāpēc tas nemainās. Ir kaut kādas lietas, kas Latvijā vēl aizvien nav sakārtotas līdzvērtības ziņā, to starp partnerattiecību regulējums un tā tālāk. Bet man liekas, tā ir arī svētka lielā mērā, un tā ir vienkārši diena, kad mēs izējam katru gadu nedaudz vairāk, var redzēt, cik ir cilvēki, kas ir noskaņoti iekļaujošākai sabiedrībai.
Tie jau ir kļuvuši par svētkiem, un, protams, ir apliecinājums arī LGBT kopienas klātesamībai, un mēs redzam, cik mums ir daudz draugu ar katru gadu. Un es pat domāju, ka tie, kas ir pret šo gājienu, viņi jau arvien vairāk saprot, ka tas gājiens būs arī citu gadu.
Tomēr uz gājienu bija ieradušies arī cilvēki, kas iestājas pret LGBT kopienu.
Tas nav pareizi! Dievs ir radījis vīrieti un sievieti! Dievs mīl visus cilvēkus, bet viņš grib glābt grēciniekus!
Gājiena laikā protestētāji bija izratojušies visa tā maršrutā saucot savus vēstījumus, taču drīz vien gājiena dalībnieki tos skaļi pārsauca. Tas ir grēks un pret Dieva gribu. Tā uzsver protestētāji.
Un mēs nākam šeit, lai pateikt šiem cilvēkiem, ka viņi dzīvo grēkā. Mēs ticam Dievam, ka Dievs ir radījis vīrieti un sievieti. Un šajā savienībā dzimst bērni. Tā ir mūsu nākotne. Un šīs attiecības, ko grib pārvērst kā normāli, viņai nav nākotnes, jo tur nerodās bērni.
Pārliecināts kristietis un pēc Dieva vārda, pēc viņa prāta teica, ka tā ir negantība viņa acīs, kas notiek jebkurš grēks. Es biju arī pagājušajā gadu un redzēju, ka bija kāds, kam tas uzrunāja un tas ir vajadzīgs un nest vēsti. Vienkārši miermīlīgi.
Rīgas Praida gājienu uzraudzīja valsts un pašvaldības policisti. Kā Latvijas Radio norādīja valsts policija, gājiens noslēdzies bez īpašiem starpgadījumiem. Ir aizturēta viena persona, pret ko ir uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi par nepieteiktu piketu un nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām. Tāpat uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi par dronu nesaskaņotu izmantošanu. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.